Φαμπαραλάμπαβο Μαραίνα, η Τόμνη Ράτε τον Μποσκό, αμνή Ζαου Ταλάτα, η Ναμπιφούλ Νοβάμπρα, η Καμπρόπουλ Στροαρή Φιζόν, η Λούα Τένε Μπαβοτσίκια. Νιά κατά φιτσαράνα, τη Έλκα Τενιανού, η Ουμάλη, η Ραρά, η Ενζίνα, η Ραβνα Μπίνα, η Λαϊπία Σαν Μνηστήρα, η Φάσαλα Μαμπαό, η Κανάσα, η Ναμπούκα Βοβό, η Μπανίτ, η Φιτίζα, η Φανμίζα, η Τσίνα Μπαρπανζακάνα, η Ουνίβουν, η Μινιστήρα, η Τι. Νάμψα τρανιά φαναραμάσουρα τεχνίκια, ο ανδρεο τέτοια σαν νύφλου πυρηνίνα, ο οποία σε ονίβουν η λαπορατόρα πυρηνίνα, ελέντε πεπέ, τσιτζάννα, νίτσκι ρεούρα τσιμιάλα, ρεού τα λεφιτσβίτσι, τα κίνα ισούρνα μνητούρανι. Μπολαϊτούνι, αφανανά μτάν και τον ψυχεραν βίνα βουράια, βεμνίσαν παναπαμάντα τραν με το τετνιάνρο, με το ταφακάτρα ράκια, με φαπούρτε κρέσελ, σου νι μάρπαν αμπουντίντρα, ή του Μαδαγασκιάρα. Αν φίλανε, μράει είναι ρε ο φιρενίνα να τενεύουν. Την Ευρωπιάν να μαλούν, αν η Ραράπ, φιντραμούν, να η Φανλάν, αν η Πολούν, να σπιλορουσί, βοτοντό, να ουαμπάτη και νυφτουμπούν, ροψόπουν είναι Ανδρέου ή Ρουσί. Αρριβάν, ρε νευμαλαλάντα, είναι ο τεχνίσιαν να μέρα καμψίκια, ζούλα με αντρνένα, νου ανούλτρο βοβάου, η ζώο, φαλμεράψε του πλαστού κουβάβι, μανάσα να αναραξάνε, τι μάρα είναι ηχθεί. Μια κατά φιτσαράνα αντίλκο την ενούση ομάλη νη ραρά να νιντζένα νη ραύνα μπίνα νη σιβεμπρούπουλ νοβάμπρα ο αυζάου νου ιβόκα νη τη πιτσαράνα μου πα νη ραρά ανιντζέν φανζακάνα τη πιάσα νη μινιστήρα νη φάσαλα μάμπα οκτή ντούνα προύφ νη ψουλ βαβάζ νη ρίτα νη φτω πιτσαράνα φα τσουμτούμπνα νη φανιντζένα νη ουλα αρούβανη βίσατρα για παγκανάς μου τσεύνα νη αμπάρα φα φαναλαμπαράκαν φτουν ραπανζακάνα τα μνήφα μου αμπαουβάου, μούμπαν σφαμπίν νι επί, ναντήτρα νι φρούγκατ νι κοβιτις νεύτε το αμψίχ, ζα βαμάρν ζάνουι μέτρα ηρίκια ραφιτζόν ζε ψουλ βαβάζ, ζε αρτσίζ ρίρνο να μόκα ζάν βοβο ζάνφα, τι εντιού νι μνίστ νι φασαλαμάνα τη βαλούς νι φλουαν νι σενδικά νι παραμέντ, βίσα τα φαρού νι ανενζιανάζαν φιλαζανάζου μανουιτούινα νι φτουν ραπανζακάνα να λόνα νι φυτρούα νι μνή φυσί νι κουλκούλι τα μνίτσι να μπάρ πανζακάνα μου μπαϊλάει η φτύρα να φαμντρά να βου έναν του ταπένακα. Η φαταουρίν νι φαταπήρα νι φυπτώνα αφάνα να μήτρακα νι του ταταρατάς μάγκου βονίς νιούλα να άζου τσι να μπάρ πανζακάνιου. Μτάκι η φαφάνα μα διδιούα νιούλα αρούφα νουζάν ψουλβάβα νι ραυναμίνα μέτρα ηρίκε ραφίτσο.
Ny olana mantsy izay no nazavaiko teo anatrehan'ny fitsarana hoe famaniana ny fanjakana malagasy izay milaza fa victime amin'ity raratia dia ilay loi sur la cybercriminalité no nitondrany ny olona rovaka eto anatrehan'ny fitsarana fa ny fampanoavana izay nandehanany dossier no nampiditra n'ilay andininy faraky amin'ny sivifolo andalana fahatelo amin'ny code pénal iny marina fa zohany ny fampanoavana ny manao izay zavatra izay amin'ny mahatompo ny fanenjehana azy fa naizanona tsy izany a hitako hoe tsy misy ifandraisany loatra amin'iny article 91 alinéa 3 ny code pénal iny mihitsy a ny dossier nitondrana ny olona rovako teo anatrehan'ny fitsarana.
Lasa lo ihany koa ny fitoriana satria ankehitriny vao miezaka mitady ny marina momba ny vaovao navoaka ny ravinambinina ny tompona ndraiky mpanjakana ho ihany ny mpisolo vava azy.
Le sarisary n'ilay fitsarana teo zany a ataontsika hoe tsy fanjakana zany sy ravo le resahana fa ataontsika sary mba mora azona azy. Misy mpangalatra miditra ao amina tranon'olona anankiray dia misy olona miteny amin'ny tompontrano hoe tandremo fa misy mpangalatra ao an-tranonareo ao de le olona nilaza indray fa misy mpangalatra no entiny eto anatrehan'ny fitsarana fa tsy nandeha ny verifie akory ny tompontrano hoe misy tokoa ve sa tsy misy ilay mpangalatra zay nylazainy olona eo. Zany hoe raha ny tokony ho izy dia satria tsy izay no mpitory androany fa zay ny toriana dia tokony ho ny fanjakana malagasy izay mpitory no mitondra porofo manamarina fa nandainga na nanalabaraka na nanendrikendrika andriamatoa ravinambinina tao anatiny ireny fanehoan-kevitra zay nataony tamin'ny facebook ireny. Tsy izay nefa ny zavatra nitranga izy ary moa nanamarina teo hoe hanao ankety ny fahamarinany ny zavatra nylazaina andriamatoa ravinambinina. Izany hoe ile charge de la preuve mihitsy zany no tsy ataoko hoe tsy voaja teo anatrehan'ny fitsarana.
Resaka tranga mpiaramonina ihany nampitsahatra ny asa fanaramaso ra teknika ireo tetikasan'ny filoham-pirenena nanomboka omaly ireo mpiasa eo anivo ny laboratoara pirenena mitsirika asa vaventina ny LNTPB tsy janona ary iamafy hatrany ny fitakiny ireo mpiasa rehefa tsy mbola hita ny marimaritra iraisana momba ny fitakin'izy ireo anisan'izany moa ny fitakina anesorana ny tale generaly ny talemisana ny maolona ary ny talemisana ny fitantanam-bola eo anivon'ity laboratoara eny alarbi ity teny antoerana anaka ny vaovao olo ranaivo
voankasika amin'izao fampitsarana ny asan'ny LMTBB izao ny tetika asan'ny filohan'ny voimara mpamangoky Ambatondrazaka ary Tomasina efa nisan'ny fionana ny mpiasa tamin'ny italien kabinetra onivan'ny ministeran'ny asa vaventy ka nanomezany toky fa ovaova ato anatiny 5 folo andro ny fitakin'izy ireo efa nisy any koa ny fanelanelanina ny arahana tamin'ny inspecteur du travail saingy norona amin'ny fampisaraham-bazanareo mpiasa indray izany satria isy amin'izao ny manoana sy manohatra ny fitakiana ataon'ireo mpiasa andriamato Pensarandrianantenaina delegueny mpiasa eo anivon'ny LMTPB.
Tsy mitsahatra aloha zany grevy raha sy tonga izay vaholana zay satria mahatsapa sy hita izay fa misy zavatra na fevidratsy tena kobokobony ireo mpampiasa any ambadikany. Nisy mihitsy ara moa nyanasy izay mbola zay niodafy io tamin'ny solotenany mpiasa mpiandro tanàna teto fa tsy petrapetraka na anaiko mora fotsiny izy. Ny tena tsara marena de zao midirikaby na ananyme baiko izy ny directera general fa atsaro loha dafy gaga zay rehefa nampanatsona fa conge no nomi anazy aminay ngamby zany hoe atsahatra amin'ny asany zany misy taratasy mihitsy manaka ma hoe mijanona midika mitsahatra angamba hoe ajanony zany conge zany any mohatry ny olona rehetra miasa any mbola miasa izy mbola mahazo ny soandrehetra izy mbola afakamikoma tsy ao anatin'ny fitakina zay tadiavina zany fa ny fialany definitiva ny zavatra ny zavatra tadiavina ka raha tsy mazava raha tsy mazava sy tanteraka zay fangatahampialan'ireo olonreo dia tsy tsahatra eto zay narodina narodina.
Eo amin'ny fanehokevitra politika ny asana taonao ihany no hitsarany ny vahoakanao ka sarotra ny verenana eo amin'ny fitondrana raha ratsy ny nataonao hoy ny governora ny faritra Analamanga afatra nomeny zany ho an'ny mpanohitra izay ny fanotoana moa teny amin'ny hôtel Carlton Anosy ny Sabotsy lasa teo tsy manadino ny nataon'ny mpitondra akory ny vahoaka io Andriamatoa Irasoamarimaka ka nanentanany ihany koa ireo mpitondra namany amin'izao fotoana izao mba anararaotra anao tsara ny asa sy anasoa ny vahoaka fa toeram-pandalovana ihany ny fitondrana. Lalaina Nalinjara.
Tsara ny fampiavanana fa tsy natao hitadiavana seza akory izany hoy ny governora ny faritra Analamanga. Tokana manko izy ny tanjo ny mpanohitra amin'izao fotoana izao dia ny anakorontana mba hahafahana miara-mitantana sy izarana seza. Fankahalana ny fototry ny fanoherana eto amintsika. Tsy manadino ny lasa nefa ny vahoaka ka tokony hifona amin'izy ireo Andriamatoa Mark Ravalomanana fa tsy hanamaritena hoiatrehana Andriamatoa Ery Rasoamarimaka.
Fona amin'ny vahoaka malagasy aloha izy amin'ny ratsy nataony teto amin'ny firenena amin'ny fananganana amin'ny magro amin'ny fanombana sosiete an'olona amin'ny fanagadragadrana olona hitantsika amin'ireny azalamo natao tamin'izany fotoana izany savy hoe rehefa teo ariana dia manao reny ratsa tsy hitaroana ntsony amin'ireny ary miezaka foana manadio tena ary ny mariako aminareo a tsy misy mpamatsy vola dala zany ka efa hoe tsy mety ny fitantananao a ka mbola matsy vola izy tadidintsika fa tamin'ny 2008 ny banke mondiala nanapaka ny famatsiam-bola madagasikara tamin'ny fitondrana nataony filoteo aloha Mark Ravalomanana ary isan'izany any eo a tamin'ny fitondranny filoteo aloha Mark Ravalomanana tadidintsika tsara namonona n'izany hoe Ravalomaso zany be dabe ny zavatra nitranga tamin'izany ny frère ny établissement ramanandraibe nanaovana atsolotraidolo zany gadrainy dia aketriny ve anao fa milaza hoe tsisy ny nataonao ny angatahany vahoaka malagasy aminao dia tokony fona aloha anao ny vahoaka malagasy fa tsy manamary tena dia manirika ny zavatra nataonao amin'izay miara-mitantana tao aminao zany ary matoanao naonga ny vahoaka teo amin'ny fitantanana dia tsy naombo zay anao a ny fitantananao nanao sesitany any zany tompoko lahajaina didieratsiraka zany tsy filoa teo aloha Mark Ravalomanana moditsika tsy hita ve zany sambotra andreo lanatsiraka tena nalakely tsy ny filoa teo aloha ve zany lasa izy indray manamary tena izy zazo namony olona tamin'ny 7 février araha misy ary depute amin'izao fotoana izao nanozina anao mihitsy hoe osy raha za mbola iara iasa zany filoana Valomana zao fantatrareo ny tiako tenena amin'izany mbola izy mitatatata miaro an'la olona zany mahatonga anay anao antsoavony rehetrarehetra mba anohatra kosa ny zavatra tsy marina zay lazainy mpanohatra zay efa tsy credible tsony izy amin'izao fotoana zao masamy tena zany a tsy credible tsony satria lasa lainga ny afafy a de lasa tsy nohon'ny olona tsony.
Fa mba nirotsaka ny orana teto Antananarivo Omaly Ariva mba nampakatsitsika ny fikaingainany hafanana tato ato izay mbola itoy amin'ity herinandro ity anefa ny hafanana midanika raha ny viana voaray avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety toetry ny andro Omaly Omaina miantanana ihany koko ny ilany atsinanana momba ny oforonany toerin'ny andro amin'ny ankapobeny iray dia somary izy tokotoko ny orana tandrifondraona ary akotroka amin'ny faritra maro toy ny any avaratra, avaratra andrefana, ny ilany andrefa ny vakinakaratra, ny tapany avaratra Imenabe sy ny faritra Melaky sy atsimo atsinanana ary ny faritra Anosy. Omaina sy anevokevoka hatrany noho izany ny toetrin'ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny faritra sisy. Raha maimaina indray raha ny maripana azafady dia isongadina ny fiakaran'izany amin'ny roapahatelo ny faritra atsimonosy tsy misy fanamariana firy kosa ho an'ny faritra hafa eo nelanelany roambe folo hatramin'ny fito amby roapolo degré selsiosy moa ny maripana ambany indrindra ary mahatratra sivy amby roapolo hatramin'ny raika amby efapolo degré selsios ny maripana ambony indrindra. Fa ny fambolekazy no fanohitra iadiana amin'io fivoavany ny toetrandro amin'izao hoy ny minisitra lefitra misana ny fandrakofanalan'ny Madagasikara ahafahana manatratra io tanjona io dia velarantany valo alina hektara isataona no napetraka ty ministera ity ambolena azo. Tsy vitany ministera irery anefa ny fanaovana izay fambolekazo izay fa isy ny fiaramiasa amin'ny firenena sinoa sy ry zareo Alemana. Vaovao nangony ny Oly Ranaivo.
Paikady telo lehibe no entiny ministra lefitra misana ny fandrakofanala anatrarana ny tanjona andrakotra ala amina velaratany valo alina hektara isan'izany ny fambolekazo amin'ny lalam-pirenena miaingana toly ary mihazany dego ka lalam-pirenena mirefy roa arivo sy telonjato kilometatra no anaovana izany. Eo koa ny fambolena zanakazo mahatratra enimpolo tapitrisa ao anatin'ny ray andro mandritra ny fanomboana ny tao mpambolekazo ary farany ny fametrahana ny tany fambolena zanakazo eny fiotiny. Ny ministra lefitra misana ny fandrakofana ala Hortensia Antoine izy.
Donc izany tsy ampiambambana ny ilazana fa tratra io tanjona io ka izay fitondranana izay fandrakofana ala izay izany raha eto amin'ny vice ministra manokana no resahana dia miompana amina zavatra telo lafy. Ao ny fandrakofana ala ny route national izany hoe raha atao tombatombana izany dia avy any Atuliara ka hatrany Degone refin'ny lalana izay orakofanala route fleuri ho izy isika taloha na route arbore fanaovana hazo eny amoron-dalana zay de akoatran'izay a misy koa amin'ny lancement officiel ny fambolekazo goavana de ilay 60 million jeune plan planté en une seule journée zany hoe ao anatin'ny ray andro a de 60 million ny hazo ho ambolena izay efa andalam-panomanana moa ny stratezia ny paikady rehetrarehetra anataterana an'izay. De manaraka an'izay misy ihany koa ny fametrahana tanin-janakazo goavana na ny pépinière grande échelle de misy ihany koa ny pépinière de proximité.
Ho any amin'ny faritra indray sika misy akony amin'ny ronono angony ny orinasa mpanodina ho Antsirabe ankehitriny ny fisin'ny valararetina mahazony omby indrindra fa ny omby vavy be ronono any amin'ny faritry vakinakaratra miena moa ny fatrany ronono raisin'izy ireo any amin'ny tantsa noho ny fianany vokatra. No mafisina ny fanaramaso ny kalitaon'ny ronono mba ho tena ronono arakalitao sy ara-pahasalamana no ahodin'izy ireo ka nefa mezaka manampy ny tansaihany ko manoloana ny zava-misy. James Daniel.
Efa nanamafy moa ny teo anivon'ny fitantanan-drakabe ny fiompiana eto Madagasikara fa tsy misy ahina amin'ny fahasalaman'ny olona fa azo jifaina tsara ny hena sy ny ronono na eo aza ity valanaretina mahazo ny omby ao vakinakaratra ity. Mikendry hatrany ny fahasalaman'ny mpanjifa nefa ny orinasa mpanodina ka voatery nanamafy ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny ronono avy any amin'ny tatsaha-pamokatra akora fototra ampiasaina amin'ny alalan'ny fitiliana amin'ny laboratoara. Manamafy ny orinasa mpanodina amin'ny vokatra ronono fa tsy misy ahina akory ny vokatra aparitany eny an-tsena. Fanazavan-dramatoa Erika, mpiara-miasa amin'ny orinasa lehibe iray mpanodina ronono ao Antsirabe amin'ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra amin'ny seha-piariana ronono.
Ary io izany zavatra tena entitra ao anatin'ny orinasa ny fanaraha-maso satria ny orinasa koa dia manana engagement amin'ny vokatra izay ho an'ny consommateur. Dia ninninona zavatra mitranga dia ny qualité a ny ronono miditra ao tsy maintsy respectena foana fa akôte kosany a manao zahay izay anampihana an'ireo mpiompy a mba tsisin'izay aretin'izay aloha manao karazana sensibilisation kely a sy amin'ny resaka fanampiana iarahana amin'ireo ministera sy ny DSV izay na anatoerana.
Ankoatra ny fanaraha-maso amin'ny alalan'ny fitilianan'ny ronona avy any amin'ny tantsaha amin'ny faritra Vakinakaratra, dia misy ihany koa ny tantsoroka ataon'ny orinasa ho an'ireo tantsaha ireo amin'izay fiatrehana ny aretina izay.
Atreto aloha dia miara-miasa amin'ry zareo DRAEP sy ry DSV, miara-miasa amin'ireo veterinera izay miasa ao amin'izareo a, dia ireo veterinera ireo no manampy ny mpiompy mijery ifotony. Maimaipoana aloha atreto ny fitsidihana nareo omby ireo. Manaraka izany ihany koa dia manentana zahay ary mbola anentana ny mpiompy hitandrina tsara mba tsy hianaka be izany le aretina manodidina ny faritra io sy ho an'ny faritra izay mbola tsy voa ihany koa.
Avy any Antsirabe sika hianatsimo ihany ny ara-nentana nandray ny kolonely Ranay Vonampoizina Herilaza izay voateny ireo komandy vaovao eo anivon'ny sekoly manofana ho zandary eo Ambositra ireo mpitandro filaminana any an-toerana. Nampitany vaovao ny aina Arinarivo Radio Marie Madagasikara any Ambositra.
Ho marika fa iray tsy mivaky ny mpitandro ny filaminana dia azakazaka majinika notro ny tafika malagasy sy ny polisy pirenena no nitsenana ny komandy vaovao ny sekoly manofana ny mpianatra hozandary eto Ambositra. Ny ainga avy eo madio lahatra hiditry ny renivohitry ny faritra ka hatreny amin'ny Toby. Toy izao ny ampahateny ny jeneraly Miantsoa Olivier, komandy ny sekoly teo aloha.
Tonga soa ianao mon kolonel ary ainga neka tsy ho tapotany eto amin'itia sekoly ny zandarmeri pirenena ity izay voalazako mbenimbeny fa tanketany zandarmeri pirenena.
Zava-dehibe ny fiombonana hoy ny kolonely Ranay Vonampoizina Herilaza, komandy ny sekoly vaovao, raha nandray fitenenana izy teo ampandraisana azy.
Fandripalemana no tanjotsika, fa manino ny tsika no tsy araka. Rehefa miaraka miaraka kisiko dia tena mahafinaritra izy. Zaho mahita mitsika mitsikitsiky tsara miazakazaka avy any dia tena velombolo ary ny ariky dia izany no itoy. Rehefa miasa miaraka mahafinaritra izy satria tsika zao amin'ny teny frantsay d'année à vivre ensemble. Tsy maintsy miarakatsika amin'ny mission antsika eo. Afahantsika manao tokosa ny adidy manandraikitra izay hiantoroa antsika sy rairay any. Makasitra.
Araky ny fantatra moa dia ho tanterahana tsy ho ela ny famindram-pitantanana eo amin'ny rotonta. Ny aina Arinarivo Radio Marie Madagasikara Ambositra ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Ireo vaovao any ivelany. Nandray ireo mpikamba ny ordre franciscain séculier tao Vatican omaly atoandro ny papa François nampita fanentanana azy ireo ny papa mba aneo ny maizy azy ireo amin'ny fanakaikezana fitiavana ijoro vavolombelona amin'ny zavatra iainana isan'andro ao anatin'ny fifandraisana maha-olona ny firotsahana eo amin'ny fiarahamonina ka amelombelona ny fanantenana rampitso izay anamaivana ny fanaintaina ny andro efa lasa. Nanentana ireo mpikamba ny ordre franciscain séculier ihany koa ny papa indrindraindrindra iaina ny fahantrana toany masinda François. Azadonoana hoy ny papa fa ratsambatany Kristy ny mahantra. Naneo ny favononany andray ireo mpifindramonina any amin'ny sisitany raisany amin'ny Polonina ihany Belorusia, nambaran'ny filohan'ity firenena ity fa tsy ady amin'ny fitondrana polonais amin'izay fisian'ny mpifindramonina amin'ny sisitany iraisan'ny rotonta izay izy ireo esakilany ny vorontany Bruxelles. Ireo lehiben'ny diplomasian'ny vondrena eropianina ao anatin'izany Polonina manoloany tiraharaty fivorinany resahana ny mety anasaziana ny Belorusia izay ambara fa mikonokonina anasarotra ny krizy ny fifindramonina any Eropa. Ankoatr'izay dia mirahina ihany koa manoana ny Polonina ireo vondra ny fanjakana Balta ahitana ny Estonia, Letonia, Lituania izay miampanga ny Belorusia sy Rosia ho ambadiky ny fampitomboana ireo mpifindramonina maro avy any Moyen-Orient tonga any Eropa. Farany niona mivantana fahatelo maliariva ny filoha amerikanina Joe Biden sy ny filoha sinoa Xi Jinping tafiditra anatin'ny fihaonana tampona eo amin'ny Chine sy Etats-Unis izy ity iresahana ny fiaramiasa indrindra ireo raharaha mafampana tsy mampitovy hevitra ireto firenen-dehibe anankiroa reto. Anisan'izany ny raharaha fitsabahan'ny Chine amin'ny Taiwan ny resaka fanajana ny zon'olombelona toy ny fampijaliana ireo vondron'olona vitsy anisa Uigur, ny fidirana ny sehatry ny tafika sinoa any amin'ny maire de Chine meridional na eo aza nefa ireo dia laza ny filoha Joe Biden fa izana ny anatsarana ny fiaramiasa eo amin'ny Chine amin'ny resaka toekarena sy fifanakalozana ara-barotra na mpifaninana akaiky amin'ny Etats-Unis aza ny sinoa. farana ny vavoantsika tamin'izao maraina izao anomezana fotoananao amin'ny sivy ora indray anatin'ny tompo masom-baovao mandrapitafa vetivety tompoko.